Goeiemiddag almal. Baie dankie dat julle gekom het vanmiddag. Ek is nou 'n bietjie vinnig op die spot gesit, maar net vinnig vir Jean Oosthuizen, baie dankie sê dat hy gekom het. Albo Pinaar. Ek dink julle almal weet dat hulle gaan praat oor God se oë is blou. Ek kan nie veel verder uitbrei op die tema nie. Dit is 'n kwessie wat in vandag se tyd moet aangespreek word en ek wil net dankie sê dat julle almal hier is.
Baie dankie. Van my kant af baie dankie dat ek hier kan wees. Abel, vir jou baie welkom hierso. Ek dink dit is die tweede woordfees wat ek van weet wat jy bywoon. Jy was verlede jaar ook hierso, amper nie. En toe weer. En hierdie jaar is jy terug, bietjie rustiger as verlede jaar, maar baie welkom en veel geluk met jou boek. God se oë is blou. Deur Naledi. En die boek het letterlik omtrent 'n week gelede van die drukpers afgekom en ek dink as ek reg is, het jy homself gister ook vir die eerste keer fisies in jou hande gehad. Baie geluk en sterkte daarmee. Voor ons oor jou boek gesels, Abel, wil ek net so 'n bietjie hê jy moet vir ons sê wie is Abel Pinaar? Ietsie van jouself. Ons weet jy's 'n gewese NG predikant, maar jy het ook ander titels opgetel as ek dit nou so mag noem. Agnostiese Zen-Christen en Boere-Boeddha is twee van hulle, maar vir sommige is jy sommer die Antichris. Nou die Boere-Boeddha kan ek nogal verstaan as ek so na jou kyk, dit resoneer met my. Maar ek sien nie dat jy 'n stert of horings het nie, maar vertel jy vir ons so ietsie van jouself, wie is Abel Pinaar?
Dankie John en dankie vir Dion van Naledi wat gepraat het. Wat ek kans gevat het, is interessant hoe ek, ek kan nie eens onthou wanneer my eerste boekie uitgekom het nie, toe het ek regtig gesukkel om iemand te kry om die boek te publiseer, want almal het gesê, niemand wil oor hierdie goed praat nie, en niemand gaan hierdie boeke koop nie. En dit is nog griffel daai tyd wat so klein kansie op my gevat het, en hierdie keer het na Lady gekom en gesê, hoorie, maar ons wil. So dit sê vir my, daar is iets in die mark besig om te gebeur. Nou hoe dit gekom dat ek oor hierdie goed skryf, want baie mense het al vir my gesê, maar Abel, jy was nou 'n doom nie vir 'n klomp jare, en toe het jy nou bedank en deur al daai spanning gegaan, hoekom hou jy nou aankarring met God en met kerk en met al hierdie goeders? Beweeg in 'n ander rigting. Want ek het, daarna het ek my doktorsgraad in filosofie gedoen, en ek het al 'n ander wêreld ontdek, so ek kan in 'n ander rigting gaan. Maar iets bly my terugtrek na dit, en ek het besluit, elke van ons het 'n roeping, en ek dink my roeping is om mense te help om so bietjie te skuif in hulle denke. Dis al, hopelik sê iemand anders by my die stokkie oorneem en baie beter doen as ek. Om mense net te help om, veral in die Afrikaner, om nuut te begin dink. Bietjie anders te begin dink. Het hoef nie te veel te wees, nie net 'n bietjie. En dis waar die boeke gebore is. Want jy het 'n wêreld waarin jy kommunikeer en mense wat jou ken en is lekker. Ek is veral in Pretoria, het ek 'n redelike... nie aanhang nie, mense met wie ek kan praat, ek het 'n podium, maar dit voel vir my, ek wil verder gaan, en dis boeke, en dis hoekom ek skryf.
Jy het twee grade in die teologie, by die Universiteit van Pretoria gekry, en 'n doktorsgraad in filosofie, en vir 11 jaar lang het jy gewerk as 'n NG predikant in 'n NG makro gemeente. Wat is dit wat jou geïnspireer het om ook die boeddhistiese dis nie 'n geloof nie, maar die boeddhistiese lewensbeskouing te gaan bestudeer.
Wat met my gebeur het was, ek was 'n, en ek wil glad nie die windgat klink nie, maar ek was 'n bekende en 'n gewilde doom nie in Pretoria. En ek het gedog, wow, mense is lief vir my, ek maak het. Ek kan maar skuwe maak en ek kan maar eerlik wees oor goed, mense is lief vir my. En ek onthou baie goed, toe ek die Sondag sê, hoorie julle, ek worstel met sekere goeders van die kerk wat ek nie meer kan glo nie, dat mense, ek het regtig gedink, mense gaan na die tyd na my kom en sê, jou eerlikheid, ons waardeer dit, dankie Abel, jy's 'n wonderlike ou, dit het nie gebeur nie. Letterlik binne 'n week is ek heeltemal een kant gestoot, niemand wil met my praat nie, ek het regtig gevoel soos 'n duiwel. Toe moes ek op nuwe maniere begin dink, want is of ek's mal, en die enigste mens op aarde wat oor hierdie goed dink, of daar's ander maniere om te kommunikeer, en dit het, toe ek ander godsdienste begin bedink. En die eerste ding wat ek gedoen het was, ek het oor Zen-Boeddhisme begin lees, want dit gryp my aan, omdat hulle nie werk met 'n godsbeeld soos wat ons in die Weste met 'n 'n God teïstiese beeldwerk nie. Hulle werk nie met so beeld nie. En ek het Thich Nhat Hanh begin lees, ongelooflike Zen-boeddhis. Hy is baie soos die Dalai Lama, hy is ook in Frankryk ge-exile uit Vietnam. Martin Luther King Jr. het hom nogals genomineer vir 'n Nobelprys vir vrede. Hulle was baie naby mekaar en ek dog toe ek gaan by hierdie ou studeer en dan word ek maar 'n Zen-boeddhis, want in my eie tradisie lyk dit nie vir my het ek spasie nie. En toe het ek vir 'n jaar onder hom gaan studeer. En iets wonderliks het daar gebeur. Want hy het die hele tyd vir my gesê, Jesus en Boeddha is broers. En ek kon uit sy oë weer Jesus begin sien. Want ek was uit die oë wat ek na Jesus gekyk het, ek nie meer van hom gehou nie. Uit die tradisie waar, maar ewe skielik toe uit 'n ander hoek kyk, toe begin ek agterkom, wow, maar eintlik is dit mooi. So, nou 'n lang antwoord te gee op jou kort vraag. Zen-boeddhisme het vir my 'n plek gegee om te kon dink, en ewe skielik te kon sê, hoorie, maar my eie tradisie is ook dalk nie so sleg nie, ek moet dalk net uit 'n ander hoek na dit kyk.
Dit is wat ek wil vra, ons het nou eintlik drie begrippe, wat ons het agnosties, ons het zen, en ons het christen, en party mense sal sê, dit is so 'n bietjie van 'n onheilige drie-eenheid. Jy self sê in jou boek, dat dit miskien bietjie van 'n vreemde kombinasie is. Vind jy dit nie moeilik om hierdie drie by mekaar te kry nie?
As 'n mens 'n skuif maak in jou kop, deurdat jy sê, luister hierso, want dis wat met my gebeur het. Alle godsdienste is menslike instellings. Dis maniere wat mense probeer sin maak uit die dieper dimensie of uit die groter dimensie. En hulle gee name daarvoor, want elke land waar jy kom en elke kultuur lyk hulle God wat hulle aanbid baie soos hulle. So dis menslike skepings om te praat oor iets anders. Waar Zen-boeddhisme gekom het en my gehelp het is, hulle werk nie met 'n godsbeeld nie. Boeddha het self gesê, om oor God te praat is spekulasie. Kom ons praat nie daaroor nie, wat ons kan nie, ons weet nie. Kom ons fokus op die lewe nou en hier en hoe om sinvol te leef. En dis die kernwoord. Hoe om sinvol hier in hierdie lewe te leef. Nou as jy daai woordjie sinvol vat en jy gaan na die Christendom, is daar ongelooflike waardevolle goed hoe om sinvol te leef. Dit is nou as jy al die dogma en al hierdie ekstra bagasie wegvat van Gods beeld en drie enige God en maagdelike geboortes en al daai mitologiese goed, as jy dit nou wegvat en jy kyk na die boodskap wat Jesus gebring het, is dit ongelooflike, pragtige, mooi boodskap, wat jou regtig kan help om sinvol te leef. So binne die, want dis wat spiritualiteit vir my beteken. Hoe lewe jy sinvol hier en nou? En as jy Zen-boeddhisme vat wat jou daarmee help, en jy vir die Christendom 'n ongelooflike waarde het, en natuurlik die filosofie wat dit vir my alles by mekaar bring, is al een agnostisie. Agnosties beteken om te sê, ek weet nie of daar 'n God is nie. En dit is, wel, ons sal seker later daarby uitkom, ek wil nie te veel in die definisie goed ingaan nie, maar vir my dit maak die lewe, hoe wil ek hier sinvol nou leef? En dan is dit vir my maklik om buite tradisies te staan, want ek is nie Zen-boeddhis nie, ek is nie. Ek weet mense wil dit nou sê vir my, maar ek is dit nie. Ek waardeer dit, en ek kan kyk na baie tradisies, en ek kan die beste uit dit uithaal, sonder om vast te val binne dit.
Goed, jy het nou gepraat van die agnosties deel. Jy skryf hierso in jou boek op bladsy 10, is 'n gesprek wat jy met iemand gehad het, en dan sê hy vir jou, Dok, ek hoor jy's agnosties. En dan later, dan sê jy vir hom, jy bedoel seker agnosties. Wat beteken dit, vraag hy dan, kortaf? Wel, sê jy, dit beteken, ek is nie heeltemal so seker van die dinge waaroor jy blykbaar doodseker is nie. En dan sê hy, aha, ek het so gedink, roep hy triomfantelik uit. So jy is eintlik 'n ateïs, jy is net bang om dit te sê. Nou gebruik jy groot woorde om dit weg te steek. En dit is wat ek vir jou wil vra, want nie net uit daai geleedere nie, maar ook uit die ateïstiese geleedere, is dit 'n beskuldiging wat hulle baie keer na agnostiseerig en sê maar, jy is eintlik te bang om te sê waar jy is. Jy is hier iewers in die middel en jy trap net water. Wat is jou reaksie daarop?
Vir my gaan dit oor sekerheid. Ek dink, kom ons begin by ateïsme. As iemand vir my sou vra, is ek 'n ateïs? Dan sou ek sê, as ons praat van die teïstiese godsbeeld waarmee die kerk of ons meeste van ons verstaan die Christendom mee werk, 'n teïstiese god, met ander woorde 'n wese wat iewers op 'n troon sit en ons gaan in verhouding met hom en hy stuur sy engele, hy het sy seun gestuur wat sterf en daar's hierdie interaksie en hy beheer alles soos 'n koning, dan is ek 'n ateïs. Ek is ateïsme. Ek dink nie daar's so iets nie. Maar dis toch nie die enigste verklaring van wie God is nie. Jy kan nog praat van pantheïsme, panentheïsme, die kwantumfisika maak soveel goed oop oor wie ander definisies is van wie God kan wees. So ek is nie bang om te sê en daarop sig is ek 'n ateïs nie. Maar as iemand vir my sê ek is 'n ateïs, dit beteken ek glo nie, ek is doodseker daar is nie iets soos 'n goddelike nie. Dan sê ek maar dit kan nie. Want dan speel jy daai ateïs ook buite die spelreëls, want die wetenskaplike model self sê alles is falsifiseerbaar. Jy weet, nuwe inligting kan die hele so jy kan nie bewys daar's nie 'n God nie. So ek wil nie met daai sekerheid daar werk nie. Dis nie vir my aanvaarbaar nie. Maar ek hou ook nie van die Christendom se fundamentalistiese kant wat met sekerheid sê dis die enigste antwoord, die enigste weg en waarheid nie. Hulle kan nie bewys daar is 'n God nie. So die twee sekerhede maak nie vir my sin nie. Ek hou van die middelpad. Om te sê daar waar kopdenke en hartdenke en al daai goed bymekaar kom. Dis waar die magic lê. Dis waar 'n mens sin kan vind. Die seker is laat ek aan die sekerhede oor. Dis oké. Okay. Wees seker, as jy seker is, is great vir jou. Ek is nie seker nie. En ek gaan nie daai spronge maak nie. So ek werk met wat ek het en wat ek kan verstaan. Sorry, en ek wil net bysê. Kom ons sê ek is doodverkeerd. Ek is 100% verkeerd. Is ek nog steeds oortuig dat as God die dag kom en sê op met die wolke kom. En ek gaan staan voor hom en ek sê, Here, daar was net nie genoeg bewyse nie. Ek het regtig getraai. En as 'n God van liefde, is ek nog steeds seker hy sal sê, Abel, ten minste het jy probeer.
Ek gaan weer nou terugkom na die hele ding toe oor God en die goddelike. Jy skryf in jou boek, as 9-jarige seun het jy al vrae oor God begin vra. En dit was skeptiese vrae. Maar tog het jy besluit om 'n NG predikant te word. Wat het jou daai besluit laat neem? Het jy destyds gevoel jy het 'n roeping om 'n NG predikant te word? Hoekom het jy 'n NG predikant geword terwyl jy toe al ernstige vrae gehad het oor God?
Ek dink dis hoekom sielkundiges baie keer sielkundiges word. Jy weet, jy het dinge waarmee jy worstel en jy dink. Dis maar hoe ek groot geword het. Die antwoorde is daar buite. Jy moet dit gaan soek. So wat is die beste manier as jy twyfel en jy wonder oor goed? Is gaan studeer in daai rigting. So ek was altyd as 'n student ook heeltyd soekend. Gedink iewers is haar antwoord. Ek moet net aanhou soek. Ek moet net meer weet. Ek moet Grieks onder die knie kry. Dan moet ek Hebreëus onder die knie kry. As ek die Ou Testament verstaan, nie, iewers gaan die antwoord eendag, daar's die antwoord. Dit het ek gehoop binne my. En toe as 'n finale jaar student maak ek toe nou klaar met ongelooflike vrae in my hart. En hier uit 'n groep van 60 finale jaar studente is ek een van die min ouens wat 'n voltydse beroep kry. Dis aan die tyd vir vrae nie. Nou moet ek dominee wees. Ek moet nou beroep hou. Ek het nou my paat gesê ek het vir jou 6 jaar betaal. Nou gaan jy wraggies nie nog 'n jaar terug nie. Jy gaan nou werk. Nou moet ek gaan werk. So vir 2 jaar daarna in my bediening as 'n dominee sit jy daai goed een kant. Jy kan nie oor daai goeters nou wonder nie. Jy's nou dominee. En jy moet nou jou dominee ding doen. Jy moet dit goed doen. En ons het geleer ons moet die beste wees. Dis my antwoord, jy weet. So in daai proses was ek oneerlik, natuurlik, met myself ook. Ek het baie in die aande geleë en dink ek goed wat ek nou net gesê het. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het laas jaar op die woordfees ook vertel. Ek het 'n finale jaar groep wat belydenis van geloof afgelê het, het 'n meisie na my gekom. Ons het vir my gesê, "Dominee Abel, ek het hierdie ongelooflike belewenis gehad hierdie vakansie. Ek het op die strand gesit en ek het die son sien ondergaan en ek het vir 'n oomblik net geweet ek en God is een." En ek het daai meisietjie se hele spirituele belewenis uitmekaar geskeur. Want ek het vir gesê, nee, wag. Het jy Jesus gesien of jy kan nie net sê het een geword met God nie. Wie was daai God? Was dit daarom Jesus? Sy het gesê nee, dit was nou nie Jesus nie, dit was net 'n gevoel. Toe sê ek nee, jy kan nie so gevoel hê nie. Dit moet of Vader, Seun of Heilige Gees wees, want anders is dit 'n ander gees. En daai ding spook vandag nog by my. Ek het 'n belewenis wat opreg was, waar iemand iets beleef het van die goddelike, het ek gebreek met dogma. En dit was my worstelstryd totdat ek naderhand nie meer kon nie en begin sê het oor die ek seker goed glo ek nie.
Kom ons kom 'n bietjie terug na die titel van jou boek, God se oë is blou. Toe ek nou aanvanklik die titel sien en ek het nog nie die boek gelees nie, toe was dit vir my nogal vreemd geweest en verlede week toe skryf 'n dominee vriend van my op my Facebookblad, toe sê hy hy kan nou nie besluit. Ek kan nou nie besluit of ek my moet vererg oor die noord-eurosentriese persepsie van God met die blou oë en of ek my moet verheug daaroor dat ek iets van God in my enigste kleinseun se helder blou oogies gesien het nie. Nou ek het ook eers gewonder oor die titel en toe ek nou die boek kry en jou eerste hoofstuk daarin lees en op die skitblad van die boek is 'n foto van 'n vrou met 'n blou oog En miskien kan jy vir ons iets vertel, want jy ken dit seker, en vertel vir ons, want jy en die dominee is toe glad nie so ver van mekaar af, lyk dit my nie.
Kom ek vertel net hoe ek die oosterse filosofie verstaan en die westerse filosofie en waar dit vir my nogal sin begin maak het. In die weste werk ons baie sterk met 'n ego. Jy moet 'n self wees, jy moet ambisieus wees, jy moet jouself ken, jy moet jouself ontwikkel, jy moet jouself uitbrei. Die oosterse filosofie werk nie met 'n self nie. Jy moet die self wegkry. So daarom is ons almal, want as jy nie meer hierdie sterk self het nie, dan begin ons sien, maar ek en jy is eintlik dieselfde. Ons is eintlik almal 'n uitdrukking van God. Nou dis waaroor daai stukkie gaan. Iemand het vir my gesê die enigste openbaring van God is die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Toe sê ek goed. Ek stem saam. Dis hoe God homself geopenbaar het, gemanifesteer het. Maar as ek die Bybel reg lees, is daar ander plekke waar God homself ook geopenbaar het. Jy weet, onthou die brandende braambos. So, nou is dit nie meer drie enige, nie, is nie dalk vier enige God, met die wolkolom, wat per dag, en vier kolom per nacht, en wolkolom, so ek kom sê, nou is dit al vyf openbarings van God, dan lees een mens van die onbekende in die woestijn, en Jakob wat beklei, dit raak net al meer en meer, toe kom Jesus, toe kom die Heilige Gees, dit lyk vir my net hou net aan, en toe gaan ek, vat ek 'n stapje verder, toe sê ek, okay, so nou trek ons al by 'n achtvoudige openbaarde God, stem hier saam, sê nie, hy weet nou nie, toe sê ek maar, miskien is daar nog baie meer openbarings van God, wat dalk net nooit opgeskryf is, iewers weet ons nie, iewers sit daar een Arabier in een grot, met die naam Mohammed, en hy beleef iets van God, dalk het God om daar geopenbaar. Boeddha, daar is een Indiese Siddhartha, wat in India lewe lang voor Jesus' tyd, en hy beleef iets van een goddelike, dalk het God om daar geopenbaar. Dalk Krishna is nogal interessant, die naam is Christus, En ek het gesê, maar is dit nie alles openbarings, is dit nie maniere nie. Toe het ek het verder gevat, en naderhand gesê, in die herfst in Pretoria, as jy in my straat ry, is daar bome. In die herfsttyd is daar breinblare, lyk of hulle in die brand is. Miskien is dit 'n openbaring van God. Miskien is die wolke en die reën 'n openbaring van God. En dan eindig ek nou die ding af, deur te sê, een oggend het ek in my vrou se blou oog gekyk, en ek het besef, vanoggend kyk ek in God se oog. En God is vir my blou oog. So my hele persepsie is om te sê, God is veel groter as wat ons gedink het en wat ons probeer sê, en ons woorde beperk dit. Ons allemaal is God. God word nie beperk nie, die goddelike, as ek het so kan stel. En jy sal my dalk nog seker vra, hoekom ek die woord God gebruik, en ek sal dit dan antwoord, maar...
Ja, ek dink ons kan sommer nou, want jy praat gereeld en in ons gesprek tot dusver ook baie van die goddelike. So in die eerste plek wil ek graag weet, wat precies bedoel jy met die goddelike, wat is die inhoud wat jy daaraan gee, en dan die woord God, dit is sommer die groot opskrif op jou boekse titel, is God, en dan recht deur die boek, ek dink as mense woordkamer moet gaan vat, jy omtrent op elke bladsy lees jy die woord God met 'n hoofletter, so wie is hierdie God van wie jy praat, want dit is toch nie meer die God van die Bybel nie, en hoe verskil vandagse God van ander gode, soos Zeus of enige ander god?
Ok, as ek nie als antwoord nie, herinner my net, Boeddha het op 'n stadium gesê, the finger that points to the moon is not the moon, it's only pointing. Woorde is vingerwysings, nee? Ons vul woorde soos, die woord God het, is soos 'n ou bakkie wat ons vul met ons betekenis. En ek weet, as ek sê God, baie keer, ek trou ongelooflik baie mense wat buite die Christendom staan, of buite traditie staan, en vooral wil jy ons nie trou nie, as jylle, maar ons familie is baie christelik, en sê ek, is ok, jy weet, as ek die woord God gebruik, hulle verstaan dit, onmiddellik kleer hulle dit in. Nou sê jylle, maar is dit nie oneerlik, as ek die hele tyd oor God praat nie? Die probleem is, ek wil graag met mense praat en sê, kom ons dink niet, maar ek kan nie uit 'n vreemde plek kom, en sê, die Godheid is vir my eintlik leegheid, of die Godheid is vir my energie nie, dan verloor ek, dan gaan niemand luister nie, hulle gaan allemaal loop. Ek ontmoet mense waar hulle is, en in ons land, en vooral in Afrikanerdom, werk ons met die construct God. En dan vat ek die construct, en ek probeer om, uit verskillende maniere, soos jy na diamant kyk, sê kom ons kyk op verskillende maniere hierna, om 'n gesprek wakker te maak, en wat moet die gesprek doen? Die gesprek moet jou beweeg, om vir jouself te dink. My ma is ongelooflik lief vir die Here, Jesus Christus, soos wat ons groot geword het. En is oké. Okay, want sy leef dit. Sy verstaan dit. So hoekom sal ek haar probeer kry op 'n punt waar sy dit moet afstaan? Dis nie my doel nie. As jy by 'n ander antwoord uitkom as ek, is dit goed. As jy 'n ander inkleding van die woord God maak, is dit goed. Ek wil net hê kom ons dink en ons word nie papegaaie napraters nie, want die probleem is bitter min mense dink vir hulle self. En dis die poging wat ek wil aanwend. Ek moet mense ontmoet waar hulle is. Ek kyk na my rubrieke en rapport. Elke keer wat in die titel iets van God is, dan verdriedubbel die lesertaal. As ek iets anders insit, soos vandag praat ons bietjie oor meditasie, dan lees hulle dit nie.
Goed, met ander woorde, maar vir jouself is God 'n konsep. Dit is nie 'n wese wat jy aanbid of in wie jy glo nie. Dit is meer 'n breër konsep.
Die maklikste hoe ek dit kan verduidelik is, God is vir my soos die see, want onthou, niemand van ons kan sê dit is God nie. Is nie. Kan net sê God is soos, metafories. Enige iemand wat sê hy weet presies wie God is, wel daai sekerheid, ek kan nou nie daarmee stry nie. Maar ons kan net oor God praat in metafore. So God is vir my soos die see, en die see druk homself uit deur golwe. Jy kry groot golwe en kry klein golfies. Alle lewe is God, op 'n manier wat homself uitdruk. So jy kan my noem 'n panentheus, met ander woorde, God is alles, in alles, maar meer as alles. Daar's verskillende name, maar dit beperk nou alweer. Vir my is God die ongrond. Ek weet dit raak wollerig, maar daar is nie, God is vir my verseker. Laat ek eerder sê wat God nie is vir my nie. God is nie vir my 'n wese wat daar woon nie, met wie ek in kommunikasie kan gaan en bid en vra vir hulp en dan doen hy iets of hy doen nie iets of hy straf my. Ek glo nie daar's 'n hemel en 'n hel nie. Ek dink, soos die wetenskap sê, ons is sterstof en na sterstof keer ons terug. So daar's 'n klomp konsepte wat wollerig klink, totdat jy begin verstaan dat selfs enige geloof is maar wollerig. Want as jy vir mense sou vra, wat is die drie enige God dan? Dis 'n konsep wat nie eens in die Bybel voorkom nie. Jy moet maar vir Augustinus gaan vra. So wat ek probeer sê is, ek weet nie heeltemal nie.
Hoekom het 'n mens dan geloof nodig as hy so wollerig is?
Ek sal nie die woord geloof gebruik nie, ek sal die woord spiritualiteit gebruik. En spiritualiteit se definisie is vir my, ek het 'n behoefte om sinvol hier en nou te leef. Ek wil gelukkig wees en ek wil mense om my beïnvloed om gelukkig te wees. Ek wil 'n gelukkige wêreld hê. Ek wil 'n wêreld hê waar vrede is en waar daar nie hongersnood is nie en al daai ideale. En ek weet dat in die mens, my konsep is dat die mens is inherënt goed. Hy is nie gebore en ontvang in sonde nie. Hy het net vergeet hy's goed. En die oomblik wat iemand, kyk wat gebeur met iemand wat kanker kry. Die oomblik wat iemand deur intense pyn of hartseer gaan, wat gebeur? Daar kom diepte. Hy word nie slegter nie. Daar kom diepte. So inherente spiritualiteit, hoe maak jy die lewe sinvol hier en nou? So dis waaroor dit vir my gaan. Dit gaan nie oor geloof of ek wil aan iets vashou nie. Hoe leef ek hier?
Ek sal weer terugkom na die hele begrip spiritualiteit toe. Ek wil net so 'n paar goedjies deur hardloop, want ek wil nog graag kans gee vir vrae ook uit die gehoor uit. In jou boek verwys jy vlugtig na die dark night of the soul tyd waardeur jy gegaan het en dat jy geworstel het met jou geloof. Waarmee het jy die meeste geworstel en hoe het jy aan die ander kant uitgekom, as jy vir ons net so in 'n netedop kan sê?
Wel, die eerste ding wat gebeur is, ek het groot geword soos meeste mense hier met 'n baie sterk konsep, daar's 'n God wat vir jou uitkyk vir alles en jy kan, jy weet, hy's daar, hy red jou die hele tyd en jy, as jy bang raak dan, en ewe skielik het ek op 'n punt gekom want my eerste stap was, soos met enigiets, ek het ateïsties geword, soos in terme van die ekstreme ateïsties, daar's niks, nihilisme, ons is net hier vir 'n rukkie soos 'n muurtjie en dan is dit verby, klaar. En daai tyd is ongelooflik sleg, nê, want ek bedoel, ewe skielik is jy alleen en jy weet nie hoe om dit te verwerk nie en jy kan met niemand praat nie, want almal kyk jou mal aan en ek het ook agtergekom om by 'n braaivleisvuur of 'n gesinsete te praat, is die verkeerste ding wat jy kan doen, is soos om 'n handgranaat daar te gooi, jy weet, en niemand wil dan met jou verder praat nie, almal begin jy's mal, jy weet, so daai tyd het dit ongelooflik moeilik gemaak, want jy kom met niemand praat nie. Dit is natuurlik een van die redes hoekom ek bereid is om myself heeltyd daar buite te sit en boeke te skryf, want ek weet daar's baie sulke mense. Maar hulle is bang, hulle kan nie oor praat nie, hulle sal dalk nie privaat uit die boek lees, maar hulle gaan verseker nie daar buite gaan met dit nie. So daai om geïsoleerd te wees en alleen te wees en te voel jy is regtig die enigste mens op aarde en dan begin jy twyfel in jouself. Jy begin regtig dink, is ek mal? Hoekom kan ek nie insien wat almal dan nou so ooglopend sien nie? Ek sien dit nie. Jy weet, en dan eers met 'n stadige proses. Nou nog by Renaissance, kan nie vir hulle sê hoeveel dominees kom loer daarin nie. Dan sê hulle net, moenie vir iemand sê nie, maar jy weet, almal sukkel, almal dink oor hierdie goed. Ek gee nie om wie jy is nie. Ja, so dis hy.
Wat denk jy, wat kan gedoen word om 'n ruimte te skep vir daardie mense? Want het lyk vir my, daar is 'n groot aantal sulke mense. John Spong verwys na hulle, en hy tel homself daarby in as 'n Christen in ballingskap, of 'n gelowige in ballingskap. En as ons ook kyk na die lidmaatsyfers, of die getalle van die hoofstroomkerke, wat dramaties dal, die NG Kerk die afgelope twee dekades, iets soos amper 1/3 van sy lidmate verloor. Ek weet daar is baie ander redes. Party mense is oor see, party mense is charismatiese kerke toe, maar daar is ook 'n groot klomp van hulle wat net nie meer kerk toe gaan nie, wat kerkloos is, maar tog 'n behoefte het aan een of ander vorm van spiritualiteit. Waarheen is die mense wat weggaan en is daar vir hulle 'n ruimte? Of wil hulle glad nie meer 'n ruimte hê nie?
Dis eintlik 'n baie moeilike vraag. As jy na iemand se reis kyk en hy's op 'n plek waar jy nie is nie, kan jy maklik dink hy's verlore. Maar hy's net op 'n ander plek in sy reis. Hy moet nog ek onthou toe ek die eerste keer nou deur hierdie goed gaan, was ek kwaad. Ek het groot skade gemaak. Ek het beklei. Ek moet almal beklei. Gelukkig is ek nou al op 'n plek waar ek weet dis okay. Dis okay dat ek so voel, is okay dat jy dalk anders voel. So ek het 'n baie gemaklikheid. So daar's 'n reis element. En baie van hierdie mense wat nuut begin dink, wil hulle nie weer in 'n hok laat druk nie. Hy wil nie nou weer by 'n nuwe plek gaan sit nie. Nou ek het gesien met Renaissance in Pretoria en ons is al omtrent 'n medium kerk, jy weet getal gewys. Is dat die mense kom sit daar en hulle sê hoorie, jy het beloof Abel, hierdie is 'n ruimte, 'n veilige ruimte. So ek kan nog steeds dink wat ek dink. En dan kom toets hulle my. Wat so goed gaan ek nou hier kom sê? En dan die verligting as hulle agterkom en sê, "Waar kan jy is okay. Kom ons reis net saam want ons het behoefte." En dan gebeur dit stadig, want die tipe mense wat begin nie dink het baie keer die behoefte, dis soos 'n egskeiding. Om eers bietjie op my eie my wonde te gaan lek voordat ek weer. So dis 'n stadige proses, maar ek glo sulke boeke soos myne en baie ander boeke wat daar is, bring die mense bietjie uit die woodwork uit. En stadig gaan dit. Kom ek stel dit so, ek wil nou nie myself my nek te ver uitsteek nie, maar ek bly dit sê. In Suid-Afrika is ons agter waar Europa en die ander lande is. In Amerika het jy die Bible Belt toegegee wat baie soos ons is. Maar verder in die wêreld nie, die kerk in Suid-Afrika veral, die Christendom is soos 'n dop wat deur die babyboomers daar in stand gehou word. Nê? Dis die ouens wat nog die geld het, maar oor binne die volgende 15 na 20 jaar is die babyboomers en ek sien omtrent net babyboomers. Dis die ouens wat dit in stand hou. So ons kom nie agter dat dit stadig erode nie. Die jeug is nie meer daar nie. Die jong mense beweeg op ander plekke. En na daai gaan daai ding net so in die kerk se altyd daar wees, maar hy gaan baie klein wees. En spiritualiteit gaan op 'n ander manier groei. So al wat ek probeer sê is ek weet nie hoe nie. Ek weet net ons moet praat en hoe meer ons praat en hoe meer jy praat as jy twyfel, hoe eerliker word dit.
Maar aan die een kant is jy 'n filosoof en 'n denker, maar jy het ook 'n baie groot waardering vir die wetenskap en jy stel ook belang in die wetenskap. Nou wil ek vir jou vra uit jou oogpunt is geloof in die wetenskap enigszins versoenbaar? Kan 'n mens 'n gelowige wees en die wetenskap regtig waar ernstig opneem?
Verseker. Oor dit nogals mooi reggekry het was iemand soos Carl Sagan wat gesê het op die ou en die hele wetenskaplike model is 'n spirituele model. Want om vir jouself te kan dink, om eerlik te wees, om nie na te praat nie, is tog die wetenskaplike model. Is om te sê, ek gaan die hele tyd die saak verifieer, ek gaan toetse doen en ons gaan by die waarheid bly. Is dit nie maar wat ons op die ou end vir mekaar sê nie. Die probleem kom in, wanneer jy iets sê en jy maak dit 'n dogma. Dis die ultimate waarheid van alles. En nou kom die realiteit van die wetenskap en hy vat dit aan. En nou staan jy hierby. Dan word dit 'n skeer, want nou kies jy vir iets. Maar dis daai sekerheidsgoed wat ek nie meer wil te doen hê nie. Dis vir my gemaklik om evolusie te akkommodeer. Dis gemaklik. Dit is vir my wonderlik om oor kwantumfisika te lees en ewe skielik te sê waar die kwantumfisika sê ons almal is energie. Energie hou nooit op nie, dit verander net van vorm. Is dit nie miskien om op 'n nuwe manier te praat oor lewe na die dood nie? Ons is energie. Daar is soveel nuwe maniere. As jy nie bang is om jouself partykeer verkeerd te wees nie. Iets soos die Dalai Lama wat gesê het, as die wetenskap iets sê wat bewys dat dit wat ek glo as 'n Tibetan boeddhist verkeerd is, sal ek die wetenskap se pad vat.
Hoekom denk jy is dit dat die wetenskap is bereid om homself elke keer te korrigeer, maar as jy kyk na kerke, die hoofstroom kerke, vind jy baie selde dat die kerk sal kom en sê, hy was verkeerd en die nodige aanpassings maak soos wat in die wetenskap gebeur. Gaan dit nie dalk op die ou en dalk die kerk se ondergang kan wees nie?
Ja, en onthou net, die wetenskap het ook daai element, nee, van fundamentalistiese wetenskaplikes wat sê, dit is dit en hulle gaan nie daarvan afwyk nie. Ou wat dalk sê, hoorie, hierdie wetenskaplike model sal nie verkeerd wees nie en dan kom 'n filosoof soos Karl Popper en sê alles is falsifiseerbaar. En jy gaan ook tweede kom as jy vashou aan iets, weet, wees oop. Maar dit is presies dit. Enige organisasie of enige ideologie wat vas staan en sê dit sal vir altyd 'n waarheid wees, het 'n probleem.
Goed, maar ek dink nie mense sal maklik 'n gerekende wetenskaplike kry wat vir jou gaan sê, ja, dit is nie falsifiseerbaar nie. Hy sal vir jou sê, maar as jy met 'n beter teorie voor in dag kom, dan gaan hy dit aanvaar.
Nee, dit is so, maar ek het al ook 'n element beleef van, ek probeer dit altyd verduidelik, en dis wat ek in die boek ook doen. Ek praat van kop en hartreis. Daar's kopkennis en daar's hartkennis, nê? Nee? Ek noem dit nou maar so. Kopkennis noem dit wetenskaplike kennis, logika, 1 plus 1 is 2, daai somme. Hartkennis is poesie. Proza, en albei lê daar 'n ongelooflike waarheid. Jy moet net verstaan, is verskillende taal. Jy moet dit nie meng nie. As daar in die Bybel mitologiese hartstaal is, wat sê, Jesus is gebore uit 'n maagd, is dit nie kopkennis nie, dis hartstaal. Dis 'n metafoor, dis simbolies, dit wil iets sê. As jy dit kop maak, dan praat jy nonsens, want 'n maagd gee nie geboorte nie. Nee. Nou wat nou gebeur is, aan wederskante kry jy nou byvoorbeeld 'n wetenskaplike ateïs wat vas oortuig is, wat buite kan die reël speel, wat sê daar is nie God nie. Maar jy kan nie verstaan dat jy met ander taal kan praat oor 'n dieper dimensie nie. Jy kan in die wetenskap sê iemand het kanker. Jy kan selfs in die wetenskap sê hoe kan jy daai kanker genees of kan dit genees word? Jy kan self sê hoe lank kan daai persoon om te leef. Maar daai taal kan nie vir jou sê wat gebeur in iemand se kop wat hoor hy kanker nie. Dis ander taal. Moet dit net nie verwar met mekaar nie. Maar baie ons doen dit. Ek is mal oor Richard Dawkins, maar hy doen dit. Jy weet, hy kom in, laas jaar op die woordfees hier, het een van die wetenskaplikes my gesê, toe ek praat van hart, toe sê, jy kan nie praat van hart nie, dis 'n pomp. Toe sê ek, maar kom nou, dis nie wat ek gesê het nie. Jy is slim genoeg, jy weet, ek praat metafories. Maar hy wou nie daar gaan nie, hy bly sê, dis 'n pomp. Hoor jy wat ek sê? So dit gebeur weerskante. Dit is nie, ek kies nie een van die twee kante nie, maar dit gebeur wat weerskante gebeur. Die ouens weier, of hulle vermeng dit, want dis wat die kerk verkeerd doen. Hy het hartstaal gevat, en hy probeer dit maak asof dit koptaal is. Dit is nie. Niemand loop op water nie. Daai goeters is nie, dit is metafore. En is nie net in die Christendom wat daai probleem is nie. Ek het nou boeddhisme bestudeer. Hulle het presies dieselfde. Hulle het ook goetjies van Boeddha wat op lotusblare loop en kan vlieg in die lug en ook gebore is uit 'n maagd en al daai goetjies soos alle godsdienste maar het. Metafories, stunning. Jy kan iets daaruit kry, maar dis nie koptaal nie.
Jy het 'n groot waardering vir mites en stories. En as jy nou luister, dan kom ek agter dit is vir jou belangrik. Is dit deel van die hartstaal waarvan jy praat?
Ja. Weet jy wat het gebeur net? Toe ek het kwaad geword want ek was so tipe ou soos Martin Luther. Nou nie dat ek enigsins naby hom kom nie, maar ek was 'n ou wat ernstig was. As jy vir my sê dis hoe goed werk, dan doen ek dit so. En as dit dan nie vir my werk nie, dan is ek ongelooflik ontnugter. So dit wat ek geleer het in die Christendom en die Bybel, het ek geglo met my hele hart. As jy bid, gebeur dit. As jy dit, gebeur dit. En dan gebeur die goed nie met my nie. En dan dink ek, okay, daar's fout met my. Die oomblik toe ek begin verstaan dat die Bybel is 'n boek vol verskillende genres, nê? En hier's Jesus. En ek is oortuig daar was 'n historiese ou soos Jesus. En ek is oortuig hy het 'n klomp van daai goed gesê en ek dink hy's 'n wonderlike ou. Hy's 'n wonderlike vingerwysing na God. Maar Jesus self het nooit eens gesê hy's God nie. Nee, hy het homself verwys as die seun van die mens. En dan gaan kyk jy hoe hy geverf word met mitologie. Ewe skielik word Jesus nie meer 'n Joodse rabbi nie. Hy begin nou 'n Superman word. net soos in een van die hoofstukke daar het ek Jesus en Superman vergelyk. En by the way, Superman nê, is gebaseer op Moses se karakter. By Moses sien jy ook, Moses is 'n gewone Joodse leier, maar eweskielik kry hy die superkragte. Hy kan natuurwette omvergooi, kan die see laat oopmaak. Dis mitologie, jy moet dit verstaan. Mitologie is wonderlik, maar as jy dit verwar met feite, die moeilikheid. Dan begin jy eintlik dom word.
Ek wil 'n bietjie weer met jou gesels, jy het dit nou aangeraak, die hele ding oor spiritueel of godsdienstig. Geen hoofstuk 38 skryf jy heeltemal tereg. As 'n mens deesdae iemand vra waarin hulle glo, is dit nie meer snaaks, dis 'n antwoord nie, ek is spiritueel, godsdienstig nie. Nou, dit het nou nogal deesdae 'n half 'n buzzword geword om te sê ek is spiritueel, maar nie godsdienstig nie. Die mense stry baie keer daaroor, want baie mense vra maar, hoe kan jy spreek en nie godsdienstig nie? Dit is daarom ook die ergste wollerige ding wat jy kan noem, maar toch praat jy in jou boek, jy haal een of ander Franse filosoof aan wat 'n ateïs is, maar wat sê, hy is spiritueel. So, is die twee vir jou versoenbaar, dat jy spiritueel kan wees, al is jy nie godsdienstig nie?
Verseker, want dis hoe ek het beoefen. Ek beoefen my spiritualiteit sonder 'n theïstiese godsbeeld, sonder dat ek dink daar's iemand wat daar bo sit en vir my kyk en wat goed bepaal. Natuurlik het dit met die beperking van woorde te doen. Die woord spiritualiteit laat jou dadelik dink aan bonatuurlike. Vir my is, en ek herhaal, en dis hoekom ek die definisies aanhoudend herhaal, want ek wil betekenis gee aan dit. Dit te sê, spiritualiteit gaan vir my daar, hoe kan ek as Abel sinvol goed hier lewe, want ek glo ek is goed, ek glo ek is inherent, is die goddelike binne my, ek het net aan die slaap geword daarvoor, dis vir my sonde, is om aan die slaap te word vir my eie identiteit, en ek moet weer wakker word, en in die proses wat ek wakker word, hopelik kan ek ander mense wakker maak, maar ek, godsdienst is vir my iets anders, godsdienst sê, ek weet hoe om wakker te word, en jy moet wakker word soos ek, en dan moet jy agter my aanloop, my wakker word, is, jy moet vir jouself wakker word, jy het die antwoorde self. Geen ander mens het meer gesag as jy nie. Kom jy tot jou antwoorde en leef jou antwoorde. Dis spiritualiteit vir my, is om wakker te vertel van Boeddha. Boeddha het gestap en toe kom iemand een dag, disipel of iets op die pad langs, en hy sien vir Boeddha, en hy sê vir hom, jy weet, jy is Boeddha, is jy God? En hy sê, nee, ek is nie God. Hy sê nie, maar jy is God, wie is jy dan? Toe sê hy, ek is. Dis spiritualiteit vir my. En wakker beteken verskielik, en dis hoekom ek so lief is vir Zen-boeddhisme, want al waaroor Zen-boeddhisme gaan is rek te sien. Dis al, as jy 'n blom sien, blom, of sien jy 'n interpretasie van die blom, sien jy 'n dualiteit die blom, of sien jy die blom, want daai blom, dit is sy bestaanlik om vir jou blom te wees, maar jy sien hom nie raak nie, want jy sit in jou kop en jy sê, ek hou meer van rose, of hierdie blom lyk oud, of, hoor jy wat ek sê, daar's min mense wat meer direk lewe, en dis spiritualiteit, wakker te word. En dan gaan niemand meer vir jou goedjies kan sê, soos loop er my aan of doen wat ek sê nie. Want is nie meer nodig nie. Want jy weet, jy moet net wakker word daarvoor.
Hier is nog hele klomp, ek sal vra, maar ons het nie meer vreeslik baie tyd oor nie. En ek wil graag kans gee vir vraag ook uit die gehoor uit. As daar iemand is wat 'n vraag wil vra nou, net julle vraag asseblief so kort as moontlik. En Abel word al gevra in die stadium.
Abel, dit is nogal nice, Cain en Abel. Anyways... Oké, okay, wat my bekommer nê, is die evolusie van die mens. Hoekom Christen nie teruggaan na hulle wortels waar die geskrifte vandaan kom nie? As jy kyk na Sumeriese klei tablette, is daar neergeskryf paar duisend jaar voor Christus. Die Sumeriërs was die eerste mense wat hulle weet wat kon skryf. Hulle het so skroewedraaier skryf, die klei geskryf. So, alles Mesopotamie, en dis die cradle of human civilization, dis waar die Bybel sy oorsprong het. So, hoekom gaan kyk mense nie terug die Sumeriese klei tablette, en dan begin kyk na die gode, okay, wie is die gode? Iets sê, ek...
Net kort, asseblief, ons het min tyd vir vraag, probeer net jou vraag kort formuleer.
Jesusie, vir wie moet ek 'n vraag vra, want dis eintlik... Kyk jy, okay, Sumeriese klei tablette, het jy al byvoorbeeld daarna gekyk?
Nie na die tablette nie, maar ek het al gelees oor dit en al die wetenskaplike ontleding is seker goed as ja.
Okay, blykbaar is daar dominees wat ook reken dis hoe dit gebeur het. Nou kom ons sê hierdie Anunnaki kom van 'n ander planeet af aarde toe, né? En hulle besluit hulle het slawe nodig en hulle kruis met die mens. Kom ons kyk na Genesis 6 wat sê die hemelwesens het aarde toe gekom en seks gehad met die aardse vroue en kinders by hulle gebaar. So, okay. Wie is die hemelwesens? Okay, verstaan jy?
Ek wil nie graag in die rede val nie, maar regtig kan ons
nie. Daar is die tyd nie. Okay, waar wie iemand anders praat, want ek meen ek is eintlik die evolusie van die mens is te stadig. Ek is totally moeg daarvoor. Verstaan jy? Ek meen, hoekom kan hulle sien? Volgens my, ek gaan nie mic nou vir jou gee nie.
Maar kom ons gee vir Abel kans om
dit. Wag nou Abel. Ek weet nie iets sê. Kom sê die Illuminati is die Anunnaki vandag. Daai eenste karakters beheer ons as mens. Hulle soek slawe, hulle hou so dom as moontlik. Ek is moeg daarvoor. Ek hoor julle en ek staan nie so. Ek is net klein moeg daarvoor. Kyk nou byvoorbeeld Methuselah.
Wag net. Methuselah. Ons kan ons baie dankie. Ek dink jy het 'n billike kans gehad. Ek weet nie of jy wil reageer nie, Abel, is daar nog vrae? Hy het gehoor dit daar so vag daarso.
Laat ek net sê wat hy sê. Vir my is dit die probleem met enige godsdiens. Is presies die ding wat jy nou gedoen het, is om te sê, en ek bedoel, ek weet jy, dis wat jy glo en dis hoe jy dit sien, dis vir my, daai goeders is so gemeng met metafore en feite, dat dis godsdiens. Dus alle godsdienste voel soos jy voel daar. Ek sê, soos wat Boeddha gesê het, het is wonderlik, party spekulasie is dalk beter as ander spekulasie, maar is spekulasie. Kom ons fokus om sinvol hier en nou te leef. As daar ruimtewesens is en hulle kom weer eendag, right, dan gaan groet ek hulle. Maar ek kan nie 'n lewe op dit baseer nie. Dit is te ver verwyder. Maar wat jy nou gedoen het, is precies die model van alle godsdienste. Jy voel sterk oor dit, ander ou voel oor ander.
Daar is 'n vraag.
Ek is nie 'n man met 'n wonderlike manier om my uit te druk nie. Eerstens wil ek vir jou sê, ek wil jou geluk wens. Ek wil vir jou sê, ek het ontsettende respek vir jou eerlikheid, vir die pad. Ek het ook groot geword soos jy. Ek het op 'n stad gekom, ook vrae gevra, bang gewees vir vrae, bang gewees om op plekke te praat soos die. Maar ek het besef, ek moet, as ek in die graf ingaan, wil ek daarom eerlik kan glo in wat ek gesê het geglo. Nou, dit is vir my moeilik, ek is jou golflengte, byvoorbeeld die drie enige God, wat nou vir my ook, ek verstaan ook, ek glo daar is een wonderlike, liefdevolle God, en ek dink hy is lief vir alle met gelowe. Ek dink ek stem saam met jou, mens moet na die spiritualiteit gaan, amper wil gewaagd wil sê, dis jammer dat gelowe of nie kan totaal sterf nie. En ek sê dit met respek. Mens het natuurlijk, en ek wil jou die vraag vraag, is amper klaar, toe jy nou tot jou sê nou maar om 'n keer kom, en jy het gepraat van jou ma, wat nog glo soos sy glo. As 'n mens lief is vir jou familie, as ek lief is vir my kleinkinders, maar ek dink, hulle in 'n pad wat heeltemal nou aan die dogmatiese, ek weet nie of die regte woord is nie, kant, en ek voel, ek sal eendag doodgaan. Ek dink die wetenskap gaan miskien bewys dat daar lewe op ander planete, soos ons nou gehoor het. Ek wil weet dat my kinders sal kan aanpas, of my kleinkinders, en ek sou graag hun spiritualiteit wil ontwikkel, of noem het dan 'n godsdienst, wat kan beweeg, met die oneindige tyd vorentoe. Ek te sê maar baie dankie.
Nee, dankie. Ek het vandag selfs Eben wat ook gepraat het oor die moeilike proses om met mense om jou te praat vir wie jy lief is, wat dalk op aan 'n en dit is regtig, ek dink net ons as ons rondom ons kyk is ons van 'n sekere ouderdom op. Daar is nie jong mense hier nie, want hulle het nie heeltemal hierdie vrae nie. Hulle is besig om op 'n ander manier aan te pas. En hulle is dalk voor ons. Eerlik. Dis de, ek weet regtig eintlik nie behalwe om te doen wat ek nou doen, om te sê ek sal eerlik wees. En ek vat pak slaaf want deel. Die een is dekonstruksie. Dis maklik. Baie ouens doen dit. Dit is maklik om goed te dekonstrueer en te sê kyk hier is dit verkeerd. Kyk hoe verkeerd is dit hier. Jo, gelik, jy weet net so uit te pak. My tweede deel het ek het gewaag rekonstruksie. Goed, maar wat dink ek nou? Wat glo ek dan nou? Voor, jy weet, daar is waar die kritiek lê want nou kan jy my weer uithaal en sê ag, come on Abel, waar kom jy in dit? En is okay. Dis 'n poog. So dis hierdie tipe goed wat help, maar die jeug moet ons nie onderskat nie. Hulle is op 'n ander plek. My dogter het op 'n stadium nou sy het met haar juffrou beklei. Sy is op die oomblik sy is in Waterkloof. Die juffrou het godsdienstonderrig gee sy of Bybelonderrig noem hulle dit en sy gee biologie. En toe is die twee klasse per ongeluk reg na mekaar in die een van evolusie en by die tweede een sê sy Jesus het alles gemaak, nê. Nee. En toe sê my dogter maar juffrou moet nou kies. Is nou evolusie? Is dit Jesus? Jy weet? En daar was 'n hele gesprek en die juffrou was kwaad vir haar. Sy het selfs 'n brief vir ons geskryf en sy moes sê sy sorry en alles. En toe was sy baie kwaad vir en wat moet sy doen? Toe sê ek vir haar wel, my raad net aan jou is, ons is in 'n sekere kultuur en gemeenskap. Luister. Akkommodeer. Hê 'n styl van wees sag, want dis ook 'n boodskap wat jy gee. Eendag sal jy en die juffrou kan gesels. Maar dalk is 'n manier van opsteek en juffrou te ontbloot daarso dalk nie die styl nie. Hoor jy wat ek sê? Want dis ook spiritualiteit. Hoe gaan 'n mens om met dit wat jy dink en glo?
Baie dankie. Ek is seker daar sy nog heel wat vrae gewees het, maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Is dit baie baie vinnig is want hulle klaaf ons as die tyd is om maar seker daarso.
Dankie. Ek het 'n probleem dat 'n mens betaal kom wat jy afgesny dat jy nie kan vrae stel nie. Dan vroeg dan moet jy nie toegangsfooi betaal nie. Twee dinge. Abel, baie dankie, want ek worstel ook. Ek wil net weet, nummer 1, hoe verklaar mense dit? Kyk, as ek vandag met 'n rekenaar werk, dan kan ek 'n boek skryf met 12 hoofstukke. En ek kan hoofstuk 1 manipuleer, sodat hy aanpas by hoofstuk 12. My vraag is, hoe verklaar ons dit? Dat in die Bybel is daar 'n bespreking of 'n verduideliking of 'n skets van Christus se lyding aan die kruis en hoe hy gemartel sou word. En daai mense destyds, toe hulle daai geskrifte gedoen het, daar was nie rekenaars nie, so hulle kon nie manipuleer nie. Ek sou graag daarop wil wees, dan weet, dan die tweede ding is...
Laat ek net dit antwoord, anders raak vergeet ek. Die Bybel is nie een boek nie. Omdat hy binne het covers is, dink ons sien ons dit as 'n boek van hoofstuk 1 tot hoofstuk 12.
Precies.
Maar hy is nie. Hy is 'n saamgevlanste ding uit verskillende tradisies en plekke wat saamgesit is. Ek bedoel, as jy net kyk na die evangelies, is die jongste evangelie 40 jaar na Jesus al dood was, eers op papier gesit. Ek bedoel, as ons 40 jaar na Nelson Mandela se dood oor hom nou begin skryf, gaan... Jy kan imagine wat hy goed gaan skryf. Kyk wat skryf ons al klaar. Hy is amper 'n semi-god gewees. Maar omdat daarom nou media en goed is, weet ons hy was 'n gewone mens. 'N wonderlike mens, maar hy is 'n gewone mens. Dis die probleem. Die Bybel is vol verskillende aangelaste goeters van verskillende skrywers en gemanipuleerde goed. Want ek bedoel, as jy die vier evangelies vat, bots dit. Radikaal. Matteus skryf anders oor Jesus as Lukas. Lukas is 'n geneesheer, hy skryf anders. Jesus doen wonderwerke, hy is 'n groot geneesheer. Matteus en Markus skryf anders. So, jy kan sien dat die boek saamgesit is, maar ons het die boek so gekry en ons nog 'n klomp boeke nie in die Bybel nie. Wat die ou wat 'n paar geleerde ouens op 'n eiland gaan besluit het, hulle het gewout oor dit watter boeke kom in die Bybel en watter nie. So, die boek self is al klaar problematies. So, ek stem met jou saam.
Ek is nou jammer dat ek nou hier moet inval.
Ek jammer, ek moet die vraag stel. Ek wil graag weet Abel, waar skop die natuurlike kragte in? Soos byvoorbeeld, jy het gravity, maar dan het jy ook 'n law of attraction. Ek wil weet, hoe is dit, dat is daar sensitiviteit binne hierdie natuurlike kragte? Wat my sieninge, my denke, my uitsprake kan aanvoel en reageer daarop? Hoe werk dit?
Ek kan nou nie eintlik antwoord nie, maar al wat ek kan sê is, en ek verstaan dit ook nie heeltemal so goed nie, kwantumfisika, ek probeer dit lees, ek sukkel regtig met dinge los, ek mis nogals die punt baie keer, maar kwantumfisika, begin lees oor dit, dit verduidelik daai ding ongelooflik goed, en as ons energie is, selle het intelligensie, en kommunikeer en vibreer en goed, maar dis ek kan jou so intoe verwys. Daar's regtig ouens wat wonderlik skryf oor kwantumfisika.
Baie dankie. Ek is seker ons sou nog 'n uur kon gesels, maar die volgende groep staan al reeds daar buite en wag. Ek is seker as daar iemand is wat nog 'n belangrike vraag het, die buite sal Abel daar sou wees en jy kan kom gesels. Abel, vir jou baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid wat jy skep vir oop gesprek. Nogmaals baie dankie.